Tijdens hierdie diens sal losmaking uit die amp as diaken verleen word aan broeder Johan van Heerden en Tini van Rooyen. Uit die amp van ouderling, Sarel Plooi. En dan sal bevestig word die volgende as ouderlinge, broeder Johan van Heerden en David Du Plessis. En as diaken Dries Du Plessis. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Psalm 135, ons sing vers 1, en daarna bid ons, en dan daarna sing ons vers 2. Psalm 135. Prys die naam van onze Heer, hef te saam die lofsang aan, loof sy goedheid, gee om eer, alween sy voorhof staan. Loof hom by die hegenis van sy naam wat lieflik is. Loof die Heer se goedheid luid, alween sy voorhof kom, want hy kies vir Jakob uit, Israel tot sy eiendom. Bo al wat die mens vereer, groot, dit weet ek, is die Heer. Psalm 35, ons sing die eerste vers, daarna bid ons saam, en dan sonder dat ek dit weer aankondig, sing ons na die gebed die tweede vers. Almagtige, barmhartige God en Vader, vir die tweede maal is ons in eredienis voor die Heilige aangesig by mekaar. Vir die tweede maal bid ons dat U met ons sal wees tydens hierdie diens. Soos vroeër vanoggend dank ons U dat ons ook nou kan getuig dat U deur die Gees ons by mekaar bring. Maar dat U ook deur die Gees ons voorberei om U woord te hoor. Maak ons harte dan ontvanklik, ook vir dit wat nou hier moet gebeur, die verkondiging van U woord. En waar ons ook ons besig hou met die troosboek, 'n belydenis skrif wat besonderlik daarop afgestem is om vir ons 'n troos te wees in lewe en sterwe, wil U ons dan ook vertroos en versterk. Juist deur die waarhede wat op die skrif gebou is en in hierdie belydenis saamgevat is. Sodat ons kan staande bly in hierdie lewe, dat ons die goeie stryd kan bly stry, totdat ons die wedloop volëindig het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Sondag 21 van Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 54. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Die antwoord, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dit dan die sondagsafdeling wat aan die orde is. Ons lees nou Efesiërs 2 verse 19 tot 22. Hierdie verse word dan ook as teks gehanteer. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit dan die skrifgedeelte aan die orde, wat dan ook ons teksgedeelte is. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Andere mens, hierdie vraag as ware in jou ore oor weer klink, wil 'n mens sonder meer na die antwoord spring. Die woorde, soos dit hier in die katechismus neergepen is, wil jy as ware uiter, terwyl daar iets wesenliks dalk by jou verbygaan. Die iets wesenliks is die openbaring wat reeds opgesluit is in die vraag wat gestel word. Want binne die vraag is daar reeds 'n groot stuk van ons belydenis. Die eerste eienskap van die kerk wat in die vraag ter sprake is, is die feit dat die Heilige Algemene Christelike Kerk bely word. En dan nou hier met die klem op die. Hier word dus nie die bestaan van 'n kerk bely nie. Hier word die bestaan van die kerk bely. Sou mens maar net 'n Heilige Algemene Christelike Kerk bely, sou dit kon beteken dat daar verskillende Heilige Algemene Christelike Kerke sou kon wees. Maar die feit dat hier staan die, beteken nee, daar kan nie maar 'n hele aantal heilige en algemene Christelike Kerke wees nie. Daar is maar alleen een Heilige Algemene Christelike Kerk. En dit is die kerk wat ons bely, en dit is die kerk waarvan ons deel moet wees. Die woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 19 tot 21 is hieroor duidelik. So is julle dan nie maar vreemdelinge en bywoners nie. Dit is nou die heidene van destyds. Maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote, ook vertaal huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed gevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning of woonplek van God deur sy Gees. Wanneer mense hierdie woorde lees en besef dit is die woorde wat Paulus rig aan die heidene, dan kom jy agter wat hy verkondig. Hy verkondig een kerk. een kerk. Nie een kerk vir die jode en een kerk vir die heidene nie. Een kerk. En hy stel het so duidelik, hy sê, hy motiveer dit, hy stel het so duidelik, hy sê, daar is een eenheid in die kerk, en hier die eenheid, omdat daar maar net een fundament is, waarop hier die heilige tempel gebouw is, namelijk die apostels en die profete. Eenheid, omdat hier die heilige tempel een hoeksteen het, namelijk Jesus Christus. Hy bely, hy openbaar, hy predik dus nie een heilige, algemene, christelike kerk nie. Nee, hy verkondig die heilige, algemene, christelike kerk. Deur wat hy sê, een fundament. Die ware kerk op hierdie fundament. Een hoeksteen. Die ware kerk het hierdie Christus as hoeksteen, wat alles saamvoeg, wat alles as ware by mekaar dring, maar ek wil nou nie alles voor uithardloop nie. So broeder, suster en kinders, dit beteken, dat alle gelowiges wat bly by die fundament van die apostels en die profete en Jesus as hulle verlosser bely, deel is van dit wat opgebou is, soos hierdie gedeelte sê, tot 'n woning, 'n woonplek van God deur die Gees. En daarom die beginwoorde van vers 19, so is julle medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Alle gelowiges, alle christene uit die jode en die heidene, leer Paulus, is deel van hierdie woning, die woonplek, die kerk van Christus. En dit is hierdie saak wat ons reeds as deel van die vraag moet vasgryp. In praktyk van vandag het ons verskillende kerklike formaties. En kom ons wees eerlik, soos wat ons hier in hierdie kerkgebou sit, is dit so dat baie van ons uit verskillende formaties kom. Dis 'n werklikheid. Maar nou moet ons besef dat die bestaan van verskillende kerklike formaties op sigself 'n openbaring is van die sondige werklikheid waarin ons ons bevind. Die sonde het dus die kerk al so ingewurm, soveel so, dat daar verwydering tussen gelowiges gekom het, en so verskillende kerklike formaties bewerkstellig is. Hiermee kan ons nie vrede hê nie. En daarom moet ons deur in tyd vir ons ten doel stel om met ander kerkformaties eenheid te soek. Eenheid te soek. Geleë natuurlik in die fundament en in die hoeksteen. Maar die feit dat ons as broers en susters van dieselfde huisgenoot, as huisgesin in onmin lewe, beteken tog nou nie, en dis belangrik dat ons dit hoor, beteken tog nou nie, dat ons nie tot dieselfde huis behoort nie. Want het is immer so, die eenheid word nie hierdeur vernietig nie, maar slegs verduister. Die feit dat daar verskillende kerkformasies is, verduister net die eenheid. Die eenheid is daar, want is 'n God gegewe, 'n God gewilde, 'n God bepaalde eenheid. En dit word alles duidelik uit die woord die. Die volgende woord in hierdie vraag van belang is die woord heilig. Wat dit betref is Paulus by uitnemendheid 'n verkondiger dat die kerk van Christus heilig is. Lees maar vers 19. En hiermee word nou nie bedoel, soos sommige mense dit sommer net hoor, dat hulle wat deel is van die kerk, en dat die kerk nou sonder sonde is. Die woord heilig in hierdie opsig wil net sê, afgesonder vir God. Hulle wat dus van die kerk deel is, is mense wat se lewens vir God afgesonder is. Broeder, suster, kinders, soos wat jy in hierdie kerkgebou sit, is jy heilige, want jou lewe is afgesonder vir God. Hierdie uur wat jy hier sit, het jy afgesonder vir God. Dink aan jou persoonlike verhouding met God. Jou lewe, 'n tyd, jou bestaan, jou fokus is afgesonder vir God. En dit alleen moontlik in en deur Jesus Christus. Want dit is hy wat mense heilig. Deur sy gees verander hy hulle, sodat hulle vir God afgesonder kan lewe. Maar, in hierdie vraag word ook openbaar, die kerk is algemeen. Die woord algemeen maak duidelik, dat niemand wat Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker bely, van die kerk uitgesluit word nie. Nie net die Jood nie, nie net die heiden is deel van hierdie gebou wat in Christus tot stand gekom het nie. En nou kan ons meer in ons tyd ook verdelings maak. Die werklikheid is nie net party nie. Almal is deel van die kerk wat Christus ken en hom alleen liefhet. So as jy Christus ken, as jy Christus liefhet, is jy deel van die kerk. Dan is die kerk, soos die vraag het ook verder uitlig, Christelijk. Dit beteken dat die kerk, en is belangrik, aan Christus behoort. Hy is die koning van die kerk, en hy neem gevolglik die eerste plek in. En dit moet ons bely deur ons deel wees van sy kerk. Ons moet ten alle tye in sy kerk onder sy bepalings buig. Die kerk is nie maar ons eiendom. Ek as dominee kan nie sê, ja, in my kerk. Ek as dominee kan nie sê, my lidmate. Dit is gin so. Hierdie kerk is nie my kerk nie. Hier as lidmate behoort ook nie aan my nie. Dis Christus eiendom. So dit is nie iets waarmee ek of enige een na goed dinke kan of mag handel nie. Die kerk is immers gebou op een fundament, namelijk die lering van die apostels en die profete, en baie belangrik, het maar een hoeksteen waarin alles goed saamgevoeg word, dis 'n eenheid word, en dit is in Jesus Christus. En dit beteken, in Christus' kerk, is hy en bly hy die een en die al. En dis waar ons mekaar vind. By Christus. Dis hoekom ons met mekaar kan praat. Omdat ons Christus voor oë het. Maar goed. Wat is hierdie heilige, algemene, Christelike kerk nou eindelijk? Een skrifgedeelte wat hieroor vir ons lyne gee is Johannes 10 verse 27 tot 29. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Die woorde van Christus. Die kerk is so leer onder andere hierdie gedeelte, hulle wat na die stem van die herder luister, hulle wat hom ken en hom volg. Maar dit is nie al nie. Die wat tot die ware kerk behoort, ontvang ook die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan nie, want hulle is altyd in sy hand. Vers 29 van dit wat ek nou voorgehou. NGB artikel 27 beskryf die kerk soos volg, dit is 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo. Die Heidelbergse Katekisme spreek die saak verder soos volg aan, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. twee gedagtes uit die voorafgaande van belang. Eerstens, dat die kerk uit alle gelowiges bestaan, ongeag hulle afkomst, vandag die kerkformatie waarin hulle behoort. Tweedens, dat die ganse getal van hulle wat tot die kerk behoort, nie nou alleen op die aarde lewe nie, die woorde van die Heidelbergse Katekismus, van die begin van die wereld af tot die einde toe, dis die kerk. Maar dat baie reeds hierdie lewe verlaat het, en verder dat daar ook die is, wat nog gebore moet word. Om dit net effens te verduidelik. Daar is lede van die kerk, hulle wat op die enigste fundament gebou is, en Christus dan ook as hoeksteen het, wat nie meer leef nie, wat nie meer deel het aan die stryd hier op aarde nie. Hulle het reeds gesterf, en is deur die dood heen in die ewigheid. Ons sou kon sê, hulle is die triomferende kerk. Ons bid ook so, sê ook in lyn met die woord, die goeie stryd, stry en die geloof bou. Want dis waaroor het gaan. Om uiteindelik by die wenstreep te kom en te sê, ek het gemaak. En so is daar ook hulle wat deel is van die kerk, wat dit gemaak het. Hulle het by die wenstreep gekom. Hulle is wenners in en deur Christus. Die triomferende kerk. Hulle is reeds met Christus verenig. En toch, wanneer ons dit sê, moet ons besef, hulle is nie deel van 'n ander kerk, maar wel deel van die heilige, algemene christelike kerk, waarvan ons ook lede is. Maar die kerk leef ook hier op aarde, waarvan ons deel is. Dit is die kerk wat nog met die stryd van die aardse bestaan te doen het. Ons is nog met die geloof bezig, ons stry nog in die geloof, ons probeer nog die geloof te behou, die geloof te oefen. Ons is die wat nog die aanslag van die duivel moet deursien, maar ook van die wêreld en ons eie sondige vlees. Ons is ook deel van die kerk, maar dan die strydende kerk. Maar dan is daar ook die wat uitverkore is, maar nog nie die lewenslig aanskou het nie, wat nog nie tot bekering gekom het nie. Hulle is die kerk van die toekoms. En hier het ons nou met die volle getal van die kerk van Christus te doen. Die triomferende kerk, die strijdende kerk, en die kerk wat nog gebore of bekeer moet word. Dit is die kerk wat deur Christus by sy wederkoms ontmoet sal word. En wanneer is hier die wederkoms? Die wederkoms is wanneer die laaste lid van die ware kerk deur Christus vergader is. Dit is dan wanneer die koning van die kerk op die wolke sal kom. Maar dan is daar nog een saakie wat ons aandag nodig het. Christus vergader nie alleen sy kerk tot hom nie, maar wel ook in 'n gemeente. Hier kom die gelowiges saam in hulle onderlinge byeenkomste, waar die ambte funksioneer, die woord en die sakramente bedien word en so meer. En so word die kerk sigbaar in hierdie wêreld. Maar ook belangrik is dat ons weet dat nie almal wat aan die sigbare kerk, die gemeente behoort, noodwendig die aan die ware kerk behoort nie. Steeds is daar binne die kerk, die gemeente is mense wat nie werklik in Christus glo nie. Hulle is maar net daar. En dit, sonder dat hulle werklik erns het met die fondament en met die hoeksteen, sonder dat hulle werklik erns het met dit wat die woord leer, en dat Christus Jesus hulle verlosser en saligmaker is. En daarom dat die Heidelbergse Katekismus die antwoord op vraag 54 met die volgende woorde afsluit, namelijk, en dat ek daarvan een levende lid is en ewig sal bly. Die saak is dus, dat ek as deel van die kerk leef. Ek laat my dus deur Christus vergader tot hierdie heilige gemeenskap. Christus bring my in en ek laat my ook inbring. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Christus vergader vir hom 'n gemeente. Dit is Christus wat mense by die kerk by mekaar bring. Dit is Christus wat het beskik dat gelowiges binne 'n kerk sal lewe. Daarom mag ons Christus nie weerstaan. Daarom is dit ook 'n misvatting om te dink dat jy buite die kerk as gelowige kan lewe. Dis nie Christus se manier nie. Gelowiges, ware gelowiges word deur Christus in die gemeente vergader deur sy woord en gees. Dis hoe Christus dit doen. Dis die enigste manier hoe Christus dit doen. Hulle wat dink dat hulle willens en wetens sonder die kerk kan lewe, maar meer nog sonder die kerk gelowiges kan wees, sy uitverkiesing kom sterk onder verdenking. Christus werk nie so nie. En wanneer Christus werk, is sy werk sigbaar. Wat in hierdie opsig beteken, in 'n gemeente leef jy. En daarom kan ons maar dalk sê, en dis moeilike woorde, hierdie wat so buite die kerk as gelowiges wil lewe, hulle is heel moontlik diegene van wie Christus sê, dat wanneer hulle aan die deur sou klop, hy sal sê, ek ken julle nie. Gaan weg van my, bewerkers van onreg. Kom ons sluit af. Ons bely die heilige, algemene, Christelike kerk. Hierdeur glo ons, dat die kerk van Christus baie verder strek, as die grenslyne van 'n spesifieke kerklike formatie. Maar deur hierdie belydenis neem ons ook die verantwoordelikheid op die skouer om Christus kerk te wees. Dis in alles aan hom die hoeksteen van die kerk gehoorsaam en onderworpe te wees. Ten laaste, laat ons ons ook deur Christus vergader as deel van sy gemeente om op hierdie manier die kerk sigbaar in hierdie wêreld te maak. In hierdie kerk leef ons dan deur die werking van die Heilige Gees as heiliges. Nie dat ons sonder sonde is, maar wel dat ons saam opgebou is tot 'n woonplek van God. Efesiërs 2. Amen. Voordat ons daartoe oorgaan om broeders in die ambt te bevestig, net eers die broeders wat losmaking kry, ek vra die volgende broeders om op te staan, diakens Johan van Heerden en Tini van Rooyen, en dan is ouderling Sarel de Plooi. Broers en susters, in die eerste plek broeder Johan van Heerden, ons broeder ontvang losmaking uit die ambt van diaken, omdat hy hierna in die ambt van ouderling bevestig sal word. Broer Johan, baie dankie vir die dienswerk wat u as diaken gedoen het. Maar ons is ook dankbaar teenoor die Here dat u die roeping as ouderling opgevolg het. Hiermee dan losmaking uit die ambt van diaken. En dan ten opsigte van ons broeders, broeder Sarel en broeder Tini, hulle het dan ook weens die omstandighede waarin hulle verkeer aansoek gedoen by die kerkraad om losmaking te ontvang, onderskeidelik uit die ambt van ouderling en diaken. Die kerkraad het hulle aangevoerde redes oorweeg en dit ook gewigtig genoeg bevind om dan ook aan hulle losmaking uit die ambt toe te staan. En daarom dan ook 'n woord van dank aan hierdie broeders, broeder Tini van Rooyen, as diaken, die dienswerk wat u ook gedoen het binne hierdie gemeente, waar u ook die ambt van die liefde volgestaan het, deur ook te bedien, die priesterlike ambt, die ambt van versorging van hulle wat nood het. Ons dank die Here vir die gawes wat hy u gegee het, en ons glo vertrou, dat as u omstandighede verander het, en die Here u weer roep, dat u ook weer op die roeping sal antwoord. Hiermee dan ook losmaking vir u uit die ambt van diaken, broeder Sarel de Plooi, dieselfde ook rondom u, waar dit dan nodig geword het, om weens omstandighede losmaking te vra uit die ambt van ouderling, persoonlike omstandighede. Dank ons ook die Here vir die dienswerk wat u gedoen het, en waar u eintlik al meer as 'n jaar gelede losmaking toegestaan is, maar steeds die dienswerk gedoen het met die voorwaarde totdat ons 'n broeder in die plek bevestig. Dank ons die Here, maar ook u vir die geduld en die onderskeiding in u die dienswerk, hiermee dan ook losmaking in die ambt van ouderling. Broeders, ek versoek dan die broeders wat bevestig word om na vore te kom, die formulier aan te hoor, op die vraag te antwoord. Dit is dan broeder Johan van Heerden en broeder David du Plessis wat as ouderlinge bevestig word, en dan broeder Dries du Plessis wat as diaken bevestig word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as ouderlinge en diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling van die ambtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. 'N Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe, met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word u geroep, om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. In die tweede plek moet u sorg met sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Ten die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, jy moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Laastens, jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Tweedens, deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Derdens, die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Meneer Dries du Plessis, wat is hierop jou antwoord? Meneer Johan van Heerden, wat is hierop jou antwoord? Meneer David du Plessis, wat is hierop jou antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk, om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderlinge, ijverig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En hier as diaken, wees toegewyd in die diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te help. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toe vertrou is. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roepe. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Broers en susters, ons gaan nou ook as slotsang toesing vir broeder Dries, broeder Johan en broeder Dawie, die seënbede van Psalm 134, die vierde vers. Psalm 134, bekende woorde, laat Heer u seën op hul daal, u guns uit Sion hul bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor hul gebied. Ek vraag bloos dat u sal omdraai, dat die gemeente u ook dan kan toesing hierdie besondere seën. Die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.